Joo, eli hyvää iltapäivää kaikille. Tosiaan Salmisen Timo, olen tuolta KTL:stä ja tämä opetussuunnitelmatyön 2018-2020 arviointikysely, joka toteutettiin tuossa keväällä viime keväänä, niin tässä oli sitten mukana myös Päivikki Jääskelä ja Tynjälän Päivi täältä KTL:stä. Mennään sitten vaan seuraavaan. Eli tosiaan tämä arviointikysely toteutettiin viime keväänä huhti-kesäkuun alussa, ja se koostui lähinnä likertasteikollisista väittämistä, avoimista kysymyksistä ja taustatietokysymyksistä, ja jossa muun muassa kysyttiin, että kuuluuko vastaaja opetuksen kehittämisryhmään ja millä tasolla. Ja vähän opetuskokemuksen määrää muun muassa myös kysyttiin ja mihin vastaajaryhmään kuului. Ja tämä kysely toteutettiin nyt niin kuin toisen kerran, että silloin edellisellä kierroksella oli myös toteutettu vastaavanlainen kysely, ja sitä hyödynnettiin tässäkin, että siellä oli aika paljon jonkin verran samoja kysymyksiä ja aika paljon sitten kyllä myös uusiakin. Ja kyselyn sisällöt liittyi opetussuunnitelmatyön organisointiin hallinnon eri tasoilla, että miten hyvin se oli organisoitu näillä eri tasoilla, kuin myös vastaajan omassa yksikössä. Sitten kysyttiin yksilön arvioita omasta työstään tässä opetussuunnitelmatyöstä, ja sitten miten tämä yliopistotasoinen tuki tähän opetussuunnitelmatyöhön koettiin, ja sitten isompana kokonaisuutena oli nämä yliopiston omien opetussuunnitelman linjausten hyödyntäminen tässä opetussuunnitelmatyössä, että niistä oli paljon väittämiä aina per linjaus. Ja sitten oli vielä tämmöisiä avoimia kysymyksiä ylipäänsä tämän koko opetussuunnitelman prosessin arvioinnista. Muun muassa, että mikä tekee tästä uudesta opetussuunnitelmasta nyt yhteiskunnallisesti vaikuttavan, ja mikä meni tässä suunnittelussa hyvin, ja mitä olisi ehkä pitänyt tehdä toisin. Ja sitten tärkeänä tämä, että miten sitten tulisi valmistautua seuraavaan opetussuunnitelmakauteen, eli 23-26 vuosille. Seuraava. Ja tosiaan tämä koko kysely lähetettiin koko henkilöstölle, yliopistohenkilöstölle, että U-Staff-listan kautta, ja sitten vielä tutkinto-ohjelmien opetuksen kehittämisryhmien opiskelijajäsenille, ja tämä lista saatiin tuolta Jyn kautta. No, kyselyyn vastasi kaikkiaan 176 henkilöä, joka voi ajatella, että se on aika vähän koko henkilöstöä ajatellen, mutta todennäköisesti tämä viime kevät silloin tämä korona-aika vaikutti tähän vastaamisaktiivisuuteen, että siellä oli keväällä monenlaista kyselyä päällä ja opetuksien miettimistä, miten ne saadaan verkkoon, ja opiskelijavalintojen hässäkkäkin alkoi siinä jo käynnistymään ja muuta, mutta kuitenkin onneksi saatiin noinkin paljon vastauksia. Silloin edellisellä kierroksella oli suunnilleen 2 kertaa enemmän vastauksia. Ja kyselyyn vastanneista suurin osa, 70%, oli opetus- ja tutkimushenkilöstöä, ja samalla he olivat jäsenenä näissä opetuksen kehittämisryhmissä tai koulutuksen kehittämisryhmissä, ja heillä oli usein pitkä opetuskokemus, 10 vuotta tai enemmän, oli yli 60%. Ja opiskelijoita oli vastanneista 5%. Ja sitten seuraava. Ja tässä näkyy vastaajien jakautuminen sitten tiedekunnittain. Tämä nyt aika hyvin heijastelee näiden tiedekuntien kokoja, tämä vastaajamäärä. Erillislaitoksista tai palveluyksiköistä oli sen verran vähän vastaajia, ne tähän niputettiin, ja näitä tuloksia ei sitten erityisemmin yksilöity sitten näihin eri erillislaitoksiin, koska oli niin vähän aina per erillislaitosvastauksia, eli tuloksia vähän katsottu enemmän näiden tiedekuntien kautta sitten tässä jatkossa. Seuraava. No niin, sitten oli tämä opistojen organisoinnista. Ensinnäkin hallinnon eri tasoilla, miltä se näyttäytyy, jos katsoo noita koko datan kohtia ja siellä keskiarvoja, niin OPS-työ oli parhaiten organisoitu oppiainetasolla ja heikommin sitten tiedekuntatasolla. Ja tuolla on humanistis-yhteiskuntatieteellisen keskiarvo nyt poikkesi selvästi tilastollisesti merkitsevästi muista tiedekunnista. Eli siellä näyttäytyy, että tämä organisointi koettiin kaikkein heikoimmaksi vastaajien mielestä. Seuraava. Miten OPS-työn organisointi sitten omassa yksikössä? Näistä väittämistä muodostettiin kaksi summamuuttujaa. OPS-työn toimintatapojen selkeys, jossa oli, että onko vastuujako ollut selkeä, miten siitä on tiedotettu tästä OPS-työstä, tai onko varattu riittävästi aikaa. Ja siellä keskiarvo oli reilusti yli 3,5 tässä asteikkoon ykkösestä vitoseen. Eli aika hyvin ollut nämä toimintatavat tiedossa. No sitten OPS-työhön valmistautuminen oli toinen summamuuttuja, joka tehtiin. Ja siinä nyt jäätiin siihen keskimääräiselle vähän yli 3 tasolle keskiarvossa. Ja valmistautumisessa siihen liittyy väittämiä muun muassa valmistuneiden työllistymistä koskevien selvitysten tutkiminen, että oliko sitä tehty, oliko työelämän edustajia kutsuttu mukaan OPS-työhön, keskusteltiinko OPS-työn alussa, minkälaiseen OPS-malliin halutaan mennä, tai että miten nämä yliopiston OPS-linjaukset, vaikuttiko ne tähän meidän OPS-työhön. Näistä väittämistä muodostui tuo summa muuttuja. Sitten seuraava. Ja tässä nyt vielä tähän OPS-työhön valmistautuminen eri tiedekunnissa, jossa tosiaan näkyy hieman eroja, tiedekuntakohtaisia eroja. Keskiarvollisesti korkein parhaiten oli valmistauduttu kauppakorkeakoulussa. Keskiarvo oli 4,03 ja heikoiten kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa. Näissä nyt näyttäneet pieniä eroja sitten olevan tiedekuntien välillä. Sitten seuraava. No miten sitten tämä opetussuunnitelmatyö koettiin yksilötasolla, eli vastaajan oma käsitys tästä. No, niistä väittämistä muodostettiin 3 summamuuttujaa. Oma vaikuttaminen OPS-työssä. No, se koettiin, että se toimi, että pystyi vaikuttamaan OPS-työhön keskiarvon lähellä 4. Sitten toisaalta vastaajat ei kokeneet, että mitään huolta tästä OPS-työstä, että sillä olisi kauheasti vaikutuksia omaan opetukseen. Siellä keskiarvo jäi tuonne selkeästi alle 3, lähellä 2 jo. Ja OPS-työ koettiin melko merkityksellisesti myös henkilökohtaisesti. Keskiarvo oli 3,43. Sitten seuraava. OPS-työn tuki yliopistotasolla, että miten, oltiinko tyytyväisiä tuen hyödyllisyyteen. Siitä tuli 1 summamuuttuja. Ja oliko yliopistotasoinen tuki riittävää ja nämä OPS-linjaukset selkeitä. Eli tuli 2. No täällä keskiarvot jäi vähän yli tuohon 3, eli keskimääräiselle tasolle. Eli OPS-työtukea olisi ehkä voinut vähän enemmänkin olla, tai sitä ei koettu ehkä niin hyödylliseksi eikä riittäväksi. Seuraava. Ja mikä täällä OPS-työn tuessa tuli esille, tämä SISU-järjestelmä, sen ongelma tässä työssä. Ja tässä nyt näyttää nämä 2 väittämää, eli tukiko yliopisto SISU-järjestelmän käyttöönottoa riittävästi, tai tukiko tämä itse SISU-järjestelmä opetussuunnitelmien laadintaa. Ja puolet vastaajista oli täysin eri mieltä näistä, että sitä tukea ei tullut. Niin ei yliopistolta kuin tästä itse SISU-järjestelmä ei auttanut OPSien laadintaa. Ja tosiaan tuolla yksi avoimen vastauksen kommentti näkyy tuolla ylhäällä, että SISU ohjasi tekemistä liiankin kanssa, eli OPS-sisältöjä piti sovittaa siihen, mitä SISU teknisesti vaatii ja mahdollisti, ja teknisiä yläreitä tuli pitkin matkaa, ja itse OPSia ei ehditty tai voitu miettiä niin tehokkaasti sisällön kannalta. Tämä oli tietenkin harmi, että näin tässä kävi. tämän sisujärjestelmän kanssa. Mutta mennään seuraavaan slaidiin. No sitten tässä on näistä yliopiston OPS-linjausten hyödyntämisestä ja näistä tehtiin sitten summamuuttujia näiden linjauskohtaisesti. Osaamisperustaisuus, siitä tuli 2 summamuuttujaa, miten hyvin on alan osaamistarpeisiin vastattu ja miten näitä osaamistavoitteita on laadittu. Ja siellä keskiarvot on lähellä 4, eli tämä osaamisperustaisuus on otettu hyvin huomioon tässä OPS-työssä. Vahva eettinen osaaminen toisena linjauksena, 3,53 oli keskiarvo, eli eettiset näkökulmat on otettu aika hyvin huomioon. No kansainvälisyys, sieltä tuli 2 summanmuuttujaa, siellä kysyttiin muun muassa näiden viestintä- ja kieliopintojen suunnittelusta ja sitten KV-ohjelmien suunnittelusta. Ja siellä keskiarvot tuolla reilu 3,5 tuossa kieliopintojen suunnittelussa ja KV-ohjelmien suunnittelussa jäätiin alle 3 keskiarvoa. Mennään seuraavaan. Ja tässä näiden uusien viestintä- ja kieliopintojen suunnittelu eri tiedekunnittain. Niin täällä nyt näytti keskiarvoja ja eroja löytyy, eli näytti, että jonkunlaista probleemia on ollut tässä integroinnissa ja yhteistyössä näiden opintojen suunnittelussa humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ja informaatioteknologian tiedekunnassa verrattuna näihin muihin tiedekuntiin. Seuraava. No edelleen OPS-linjaukset, opiskelu- ja työelämätaidot. Sieltä tuli 1 summanmuuttaja, opiskelu- ja työelämätaitojen kehittäminen. Se on otettu, oli otettu aika hyvin huomioon tässä OPS-työssä. No, joustavat opintopolut ja sujuvat siirtymät. Tämä mahdollistettiinko joustavia opintopolkuja? Siinäkin oli keskiarvo yli 4. Hyvin on otettu huomioon opintojen laajuus ja kuormittavuus. Onko opintojen sujuvuus otettu huomioon? Keskiarvo 3,54. Ja kuormittavuuden huomioittaminen 3,67. Ja sitten uutena oli nämä temaattiset moduulit. Siitä oli ne omat OPS-linjauksensa. Ja miten niiden suunnitteleminen toteutui, niin siellä keskiarvo oli myös lähellä 4. Ja se 70% kyselyn vastanneista oli ollut mukana suunnittelemassa temaattisia moduuleita osana OPS-työtä. Eli aika laajasti niitä on oltu suunnittelemassa ympäri yliopistoa. Seuraava. Ja tässä oli vielä sitten tiedekuntakohtainen ero näistä joustavien opintopolkujen mahdollistamisessa, eli humanistis-yhteiskuntatieteellisessä oli korkein keskiarvo. Eli siellä tähän on kiinnitetty näemmä hyvin huomiota verrattuna muihin. Toki muidenkin keskiarvot on tässä ihan mallikkaita. Seuraava. Ja opintojen sujuvuuden huomioottaminen täällä yhtä lailla korkein keskiarvo humanistis-yhteiskuntatieteellisessä, mutta heikoin tuolla liikuntatieteellisessä, eli siellä jotakin opintojen sujuvuuden huomioottamisessa on ollut jotakin haasteita. Seuraava. Ja tässä nyt sitten vielä yhteenvetoa tästä koko kyselystä. Ja siellä kysyttiin muun muassa näitä OPS-työhön osallistumista ja sen tapahtui lähinnä ilman muuta teillä oman oppiaineen työskentelyn kautta ja sitten näiden laitoksen OPS-tilaisuuksien kautta. Noin 1/2 vastanneista oli osallistunut oppiaineen rajat ylittävään yhteistyöhön tiedekunnan sisällä ja 40% vastanneista oli osallistunut vähintään yhteen yliopiston järjestämään OPS-seminaariin. Vähiten oli osallistuttu tiedekunta rajat ylittävään yhteistyöhön. Eli tässä on nyt yksi kehittämisen paikka, mitä voisi miettiä jatkossa, että miten tätä tiedekunta rajat ylittävää yhteistyötä voitaisiin lisätä. Ja sitä kautta muun muassa tämmöistä monitieteisyyttä voitaisiin edistää. No OPS-työ tosiaan oli parhaiten organisoitu oppiainetasolla ja heikommin laitos- ja tiedekuntatasolla. Tämä sitten seuraava. Ja tosiaan OPS-työhön valmistautumisessa oli eroja tiedekuntien välillä. Ja sitten tämä, mistä jo Joakimkin taisi mainita, tämä opiskelijoiden rohkaiseminen osallistumaan OPS-työhön oli tämän kyselyn mukaan ilmeisesti onnistunutta erityisesti humanistisessa yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ja kauppakorkeakoulussa. Muut tiedekunnat jäi hieman näiden kahden tiedekunnan taakse. OPS-työn tuki yliopistotasolla, tosiaan tuen hyödyllisyys, riittävyys ja OPS-linjaukset arvioitiin keskimääräisiksi. Ja tämä SISU-järjestelmä ei tukenut tätä OPS-työtä juurikaan. Seuraava. Ja näitä yliopiston opetussuunnitelman linjauksia oli hyödynnetty melko hyvin OPS-työssä. Näiden summamuuttien keskiarvo tällä asteikolla 1-5 vaihteli tuossa reilusta 2,8 vähän yli 4. Korkein oli tämmöisessä joustavien opintopolkujen mahdollistamisessa ja matalin muiden yliopistojen vastaavanlaisten ohjelmien hyödyntämisessä KV-ohjelmien suunnittelussa. Ja tosiaan opintojen sujuvuus oli ilmeisesti hyvin onnistuttu huomioimaan humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa verrattuna muihin tiedekuntiin. Ja toi UVK-opinnoista jo tuossa sanoinkin. Ja temaattisten moduulien suunnittelmissa tosiaan korkeimmat keskiarvot oli kauppakorkeakoulussa 4,44, samoin informaatioteknologiassa 4,33, liikuntatieteellisessä yli 4 ja alhaisin oli taas matemaattis-luonnontieteellisessä vähän reilu 3. Seuraava. Ja täällä on niitä avoimia kysymyksiä, niistä hieman yhteenvetoa, jossa sai tarkentaa näitä väittämäkokonaisuuksia, niin sieltä muutama poiminta. Eli oli tosiaan lähdetty OPSeja uudistamaan yliopiston linjausten mukaisesti. Kiinnitettiin huomiota opintojen laajuuteen, kuormittavuuteen ja joustavuuteen osaamisperustaisesti, kuitenkin tutkimusperustaisuutta unohtamatta. Siellä kysyttiin opetussuunnitelmien yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja se arvioitiin useimmiten opiskelijoiden, heidän osaamisen ja asiantuntijuuden näkökulmasta. Ja yliopistotasoisen OPS-tuen kritiikki kohdistui lähinnä OPS-prosessin aikataulutukseen, ohjeistuksiin ja tietojärjestelmiin. Ja ylipäänsä näitä linjauksia kuitenkin pidettiin hyvinä ja rakentavina, mutta tuotiin esille myös sitä, että miten ne sitten suhtautuu eri yksiköiden tarpeisiin, että ottaako ne riittävästi huomioon. Prosessit oli viety hyvässä yhteistyössä tiedekunta, laitos, yksikkö ja oppiainetasolla, mutta tosiaan tässäkin kysymyksessä tämä prosessiaikataulutus, johtaminen, vastuunjako ja koordinointi sai kritiikkiä ja erityisesti tosiaan näitä sähköisiä tietojärjestelmiä kritisoitiin. Ja seuraavaan OPS-kauteen tulisi valmistautua hyvissä ajoin ja ottaa eri toimijat mukaan suunnitteluun ja kerätä heiltä palautetta pitkin matkaa. Ja tosiaan tämä OPS-työn sykli tuotiin myös esille. Sitä pohdittiin siellä, että tulisiko sen olla pidempi, tämä 3 vuotta, jotta ehditään niin kuin paremmin arvioimaan näitä OPSeja ja niiden toimivuutta ja vaikuttavuutta. Seuraava. Ja sitten tähän loppuun on koottu, mistä tässä jo puhuttiinkin näiden koulutuksen kehittämisen mallinnuksesta. Siellä nämä OPS-prosessien kehittäminen, eli ollaan nyt tämänkin kyselyn kautta annettu syötteitä ja tehty sinne niitä apukysymyksiä. Kun seuraavaa OPS-työhön lähdetään valmistautumaan, niin tässä näkyy nämä, mitkä on oranssilla merkitty nämä kysymykset. Ne on niin kuin suoraan tästä meidän kyselystä, arviointikyselystä, myös tullut esille nämä kohdat. Eli tosiaan, miten tähän OPS-prosessin aloittamiseen valmistaudutaan, milloin OPS-työ aloitetaan, miten se suunnitellaan, miten kartoitetaan tosiaan nämä tiedekunnan laitoksen yksikön tarpeet, miten työelämän näkökulmaa vahvistetaan, miten saadaan kerättyä alumnien kokemuksia, miten työnantajien tarpeita, miten OPS-prosessia johdetaan ja ohjataan, miten sitä vastuunjako toteutetaan, kuka vastaa mistäkin ja millä tasolla, miten tätä OPS-prosessia ohjasta voitaisiin edelleen kehittää. No, miten tämä prosessi sitten toteutetaan, miten ohjeistetaan, millaisista ohjeista on apua tässä OPS-työssä. Ja tosiaan, miten nämä sähköiset järjestelmät toimii ja miten ne sitten vaikuttaa tähän OPS-työhön. Ja mistä Joakimkin sanoi, miten tämä opiskelijoiden osallisuus ja osaamisen kehittäminen huomioidaan tässä OPS-työssä. Seuraava. Ja miten nämä OPSien sisällöt suunnitellaan. Siitä oli omia kysymyksiä laitettu. Miten sitten otetaan tämä kansainvälistyminen huomioon, yhteiskunnallinen vuorovaikutus, vaikuttavuus, monitieteellisen potentiaalin hyödyntäminen. Miten huomioidaan tosiaan kestävä kehitys, vastuullisuus. Mutta sitten vielä tärkeänä, miten sekä tätä OPS-prosessia että opetussuunnitelmia arvioidaan. Ja miten kerätään systemaattisesti palautetta jo opetussuunnitelmakauden aikana eri toimijoilta. Ja millainen palaute ylipäänsä ja mihin kohdistettuna se auttaisi tämän OPS-prosessin toteuttamista. Tässä oli näitä kysymyksiä. No sitten seuraava. Vieläkö siellä on? No joo, ei tainnut ollakaan. No täällä on tämä raportti löytyy tuolta koulutuksen kehittämisen sivuilta. Siellä on sitten paljon tarkemmin erityisesti noista avoimista kysymyksistä löytyy sitä noita aineistoesimerkkejä, niin kannattaa siellä käydä niitä lueskelemassa. Kiitos minun puolestani.